Bună seara, dragi ascultători! Cu voi este Causei Show. Diana, Vania și Vlad astăzi, așa. Salutare tuturor!
Salutare!
Noroc!
Cum e săptămâna la voi? E că noi am aflat înainte de cat că Mercurul azi e în retrograd. Eu nu știu cât de des el se schimbă, eu nu știu cât de lung el stă în retrograd, dar aparent azi e în retrograd. Eu sper că la voi viața o leacă mai ușoară.
Mai ușor, mai ales, știi cum, eu nu-s Mercur. Adică deamam și mă bucur. Imaginează și Mercur din când și e retrograd încă.
Și încă oamenii se jelui pe faptul că ți-e așa șanță e greu.
Și tu ești gen. Știi? Și așa cum plutești, te topești mereu, știi?
Nu. Nu, uite, dar Vlad e în 3 straturi îmbrăcat. Nu plutește, nu îți topește.
Eu nu plătesc și nu mă topesc, da? Eu-s gata de prețurile la gaz.
Și nu plătește și îl stăpește.
Este un grup de oameni la care eu sper că săptămâna asta tot e absolut minunat. De fapt, la toți vreau să fie absolut minunat, dar oamenii ăștia sunt un pic mai speciali, pentru că ei sunt patronii noștri pe Patreon, care ne susțin, care sunt Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaicu, Tania Moldovan, Ciprian Pătică, Dragoș Trăinu, Roman Cor, Ilon Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pânte, Anastasie Dirianco, Sergiu Zurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Sare, Andrei Luca, Dumitru Condrea și Ivan Danci. Ăștia sunt oamenii minunați care ne susțin pe Patreon. Și dacă mergeți pe link-ul patreon.com/causei, puteți și voi să faceți parte din acești oameni. Și noi să fim super recunoscători. Și un mesaj foarte, foarte important, din păcate, care trebuie să-l avem în emisiune. Eu știu că toți am obosit de război, dar închipuiți-vă cum am obosit ucrainenii, închipuiți-vă cum am obosit oamenii de pe front. E o nevoie de susținerea noastră încă mai mult ca înainte. Și pentru asta noi avem o pagină specială, causei.show/standwithukraine, unde avem mai multe fonduri de încredere, civile și militare inclusiv, unde donăm mare majoritate din banii adunați pe Patreon, unde personal donăm și unde vă încurajăm și pe voi să donați, pentru că asta e super, super necesar, mai ales acum. Și pentru a... cum? Este în română expresia to lighten the mood?
A înveseli această nuntă. Nu? Nu.
Haideți să prindem dispoziția.
Să deschidem sticla.
Să deschidem sticla.
Da, e că tot. Bun, da.
O noutate, de unde nu ne-am așteptat că vin noutăți, și anume din India, o companie care se numește Yes Madam. În India a făcut așa un truc tare fane săptămâna trecută.
Ce s-a întâmplat?
Și trucul anume consta în măsurarea nivelului de stres la angajații săi printr-un chestionar. Chestionar aparent nu era anonim și acum vă explic de ce. Pentru că 100 de oameni care au răspuns cu un nivel relativ mai înalt de stres față de alții în compania asta, au fost dați afară în timp foarte scurt. Și asta nu-i niciun fel de enigmă. Asta a fost în e-mail-ul. Fix așa și era scris. Ia că ați primit chestionar, ați răspuns că aveți stres înalt, noi în compania noastră vrem să ținem stresul cât mai jos. De asta voi ați fost selectați pentru concedieri.
Nu mi-a crede.
Eu tot la început n-am vrut să cred. Eu credeam că asta e un fake. Eu credeam că asta, nu știu, un fel de glumă undeva pe 9gag. Dar nu. Internetul indian clocotește cu toată treaba asta. Companiile creează o campanie PR întregi pe seama la cei care îi angajează oamenii care au fost dați afară de la Yes Madam.
Wow.
Adică, deja, da, acolo e un trend destul de... Ternic, e ca așa. Zero stress environment la lucru, cum vă...
Nu, asta e un mod de a crea... cum acolo... Asta batem până când moral improves, da?
Da, cam așa, cam...
Yep.
E interesant că așa ceva chiar există. Da. Nu, eu nici nu știu ce să spun. Adică e vesel și trist în același timp.
Asta știi când faci o glumă. Ei, apoi dar să scoatem nivelul de stres, trebuie să dăm afară pe aceștia cu stres.
Cineva din aici a zis, e că eu în fața lui CEO, să arăt bine. Și da, e că tot.
Wow, pur și simplu, wow. Asta,
pe de altă parte, eu înțeleg că, știi cum, la mine tot câteodată testele nu lucrează. Și ce fac eu?
Ștergi testele?
Și nu te-ți-a făcut așa ceva?
Țineți minte statistică de cazuri COVID în Coreea de Nord? Nu? 1, da, 0, ia. 1, 0.
Da, ia ca.
Oh my God. Și de râs și de plâns. Mai avem noutăți vesele, ca tare. Google săptămâna asta a spus că a lansat un chip de care lumea nu a văzut până acum și nu știu dacă să mai vadă.
Așa, deci poate să
ei spun că chipul ăsta, chipurile, chipul ăsta se numește, apropo, Willow, și chipul ăsta e quantic. Adică, da, și ei spun că el poate să facă operații în 5 minute și ești la cel mai capabil supercalculator în lumea asta, o să iei 10 la puterea 25 ani. 10 la puterea 25 ani. Asta e de multe, multe ori mai mult decât vârsta universului nostru.
Da, da.
Asta e mai mult decât particule de nisip noi avem pe pământ și așa mai departe. Mai scurt, puteți să vă gândiți la oricare cantitate de oricare materie și mult probabil că numărul să fie mai mare decât cantitatea la care să vă gândiți. Cum vă așa o afirmație de la Google, a?
Băi, eu cătare, dacă sincer, eu când am citit noutatea, am zis, wow, ok, noi să avem computere foarte, foarte, foarte rapide, foarte, foarte în curând, cool, des mă duc să citesc și asta și în genere despre și asta. Și după asta am citit alți oameni care nu-s Google și ne-am dat seama că, de fapt, nou pentru orice fel de aplicație care acolo cât sunt 100 de cubiți, îmi pare că, da?
Ai spus? 50, da.
Da. Pentru orice fel de aplicații, noi ne trebuie undeva 1 milion de cubiți. Și cam suntem, am fost la precedentul experiment, a fost undeva la 40, am 100 și mai avem un culeac pentru până la 1 milion. Asta e unul. Doi, asta era foarte interesant că, de fapt, Google când spune că asta sunt vreo câteva mii de Big Bang-uri unul peste altul, de fapt, sarcina pe care eu ales-o e destul de greu de validat. Adică eu ales o sarcină ca tu să generezi niște numere aleatoare.
Ce înseamnă greu de validat? E super ușor de validat. Nu numai că... Îmi zis că... What the fuck? Să fii fost aici, Sava, el avea să întrebe, dar ce fel de papagali eu acolo folosit? Apea că papagali care eu folosit, asta e să genereze niște numere random dintr-un circuit virtual quantic, da, emulat în algoritmul ăsta. Adică algoritmul, benchmark-ul și face, el construiește un circuit quantic și pur și simplu generează numere random pe circuitul ăsta quantic. Da. Și în dependență de stările care acolo sunt, el se așteaptă la careva stări. Noi vrem să emulăm, emulăm circuite cuantice pe calculatoare cuantice și ne așteptăm că asta să ruleze mai repede decât pe calculatoare simple. Cumva logic, da?
Da, super, da.
Super. Uh-huh. Acum problema. Problema e că data trecută e fix așa, au spus că, cât s-a spus, 10.000 de ani, da? Au spus că noi asta a făcut în 3-4 minute, pe un super calculator asta rulează 10.000 de ani. În câteva săptămâni după ce asta au făcut, unii oameni au postat benchmark-ul ăsta pe un supercalculator, nu tare mare, nu din cel mai puternic în lumea asta, care au rulat algoritmul ăsta mai repede decât calculatorul lor quantic.
Ouch!
Un supercalculator simplu a rulat benchmark-ul lor quantic mai repede decât calculatorul lor quantic.
Da, asta, vezi că peste câteva săptămâni Mercurul deja era în retrograd. Și nu puteai să rulezi benchmark-uri quantice.
Mercurul Google-ul a fost în retrograd, da.
Spin-ul nu șede cum trebuie.
Dar trebuie să fim cinstiți. Trebuie să fim cinstiți pentru că eu am făcut un breakthrough și breakthrough-ul se constă în faptul că rata de erori s-a micșurat, și considerabil. Și timpul de coerență s-a mărit. Timpul de coerență înseamnă cât de lung starea asta cuantică se păstrează. Pentru că e o problemă în calculatoarele cuantice să păstrezi starea asta, da? Pe o perioadă îndelungată de timp. Îmi pare că mărit asta până la 200 de microsecunde, ceea ce e destul de bine. Și rata de erori e foarte mult micșurată, cum îi spun, prin faptul că eu mărit numărul de qubits. Adică problema e că până acum calculatoarele, dacă tu adăugai numere mai mulți qubits, rata de eroare la tine era compound, da? E să adăuga, e să mulțea unul altul și să așa mai mare eroare. Ei spun că noi am făcut așa, cât mai mulți qubits adaugi, rata de eroare scade. Which is a pretty big deal.
Da,
apărăm.
Da. Amul trebuie de găsit qubits.
Trebuie de găsit qubits.
În Transnistria știu că sunt qubits. Spai de luat de acolo. Le trimis la Google, le pun în mașină și câte acolo septilioane de ani, a să avem numere aleatoare. Da?
Da.
Super. Da. Dar interesant, ok. Să zicem că a să avem un calculator cuantic. Ce să facem cu dânsul? Dacă ce ai să faci?
Să descoperim medicamente.
Nu, spargem tot răsăi în lume.
Ei, da. Nu mai este să rulăm niște JavaScript-uri, să spunem că ia ca optimă
de reclamă. Dar în câți ani o să facă călătorul ăsta cuantic cu un NPM install, a?
Ia ca. Mai în scurt, ați văzut noutatea cu Devin săptămâna asta?
Și asta Devin?
Începem noutățile de AI. Deci, Devin, asta a fost unul din primele AI startup-uri bazat pe ChatGPT, care e conversational junior developer. Deci îi spui, băi, adă-mi o cafea, și el să faci aiurea, și îi spui, băi, fă testele, streacă, șterge testele, mai scurt, tot pachetul, știi?
Așa.
Și Devin era în beta, interacționează prin Slack, are zero personalitate, ca și orice junior developer. Și la un moment dat vine cu un pull request. Săptămâna asta Devin a fost lansat și costă $600 pe lună.
Asta nu e lecție cam mult.
Păi, îi zic, găsește un junior.
Cât costă un junior azi? O lecă mai scump de 500, nu?
Asta depinde unde, la companie și care moral is low, vedem afară, păi probabil mai mult alea, mai puțin, da. Apoi, iaca, și ca exemplu, Devin a făcut câteva pull request-uri la repozitorii open source cu chestii de genul, știi, Hacktoberfest level chestii. Nu chiar așa, vă urăm o zi frumoasă în readme, dar un pic mai dificil. Dar da, deja e un asistent AI care poate să programeze, care face pull request-uri, care stric testele, cu care tu interacționezi prin Slack. Și prin Slack, sorry, și prin GitHub comentarii. Adică tu îi dai code review-uri și el sau o întreb, dar de ce ai făcut așa? Și el spune ceva total greșit. Fix ca un junior. Adică eu am fost acolo, noi toți am fost acolo, știi? So, yeah. $500 primește AI-ul.
Oricum mi se pare mult. 500 la Devin, încă 200 la OpenAI, încă, nu știu, acolo vă câteva zeci.
220 pentru subscription și încă plus
așa și plus și consum, da?
Da.
Nu-mi place nici.
Nu-ți place viitorul ăsta AI, da?
Nu.
Dar cum altfel ai să rulez niște Redux pe calculatoare cuantice?
Nu știu, vreau mai ieftin.
Eu vreau să vă fac o mărturisire. Nu știu, eu săptămâna asta parcă, nu că am descoperit-o săptămâna curentă, dar mi s-a întipărit încă mai tare în închipuirea mea cum ChatGPT mă ajută, de exemplu, să programez, da? Eu tot timpul mă jaluiam cât de greu e cu ChatGPT să programez în niște tehnologii așa un pic mai exotice, da? Despre care el nu tare mult știe. Dar, de fapt, cu tehnologii mai puțin exotice nu e așa de ușor, da? Personal mie, da? Pentru că, mă rog, el face greșeli câteodată stupide, trebuie să spui că, băi, uite, nu știu, acolo e uitat așa o chestie elementară. Și el, da, el înțelege, el face corect pe urmă. Sau, nu știu, nu deodată corect, sau peste o dată corect, da? Adică cu dânsul trebuie să vorbești mai mult decât tu de obicei scrii cod. Și aici am înțeles, asta despre mine, că mie mai mult îmi place să scriu cod decât să-i dau lui feedback. Acum, întrebarea. Tu vrei să înlocuiești junior developer cu 500 de dolari, da? Tu, teoretic, vrei să ai mai puțină comunicare, nu? Asta doar e scopul tău. Închipuim că tu așa plătești 500 dolari la un junior developer, da? Care, okay. Care e avantajul la Devin asupra la un junior developer? El doar n-a să crească. Juniorul are, și eu puțin, știi, o șansă mică, dar să crească cumva.
A, pe iaca.
Da, dar Devin are o șansă să crească.
N-a să te trimită la HR pentru feedback?
Ok, asta poate fi mai scump de 500 dolari, da, de acord.
Pentru asta plătesc extra, asta e premium package.
Da.
Nu, eu cred că, eu mi-imaginez de fapt, mai degrabă, știi, când eu eram junior, eu foarte mult am beneficiat de faptul că cineva a făcut pair programming cu mine, da? Așezam la un computer, tu iei tastatura, eu mouse-ul și ne batem, știi, adică sau acum, băgăm într-un Zoom call, hai, mergem, știi? Eu îmi imaginez cum e asta cu Devin. Devin încearcă să facă ceva și eu stau încolo și zic, nu, hai acolo, hai băi acolo.
Nu!
Hai altfel. Și da, dacă încă trebuie să plătesc extra pentru că să nu mă raportez la HR, asta e interesant.
Da, pui, eu zic să avem un pic mai multă speranță și în Devin și în alți agenți. E că, de exemplu, Google a publicat săptămâna asta, chiar ieri, multe chestii noi, interesante, gustoase, printre care și un agent pentru dezvoltatori. Jules se numește acest agent. El ar fi competiții deocamdată la GitHub Copilot, la Cursor. Nu știu cât de direct la Devin, dar așa mai probabil relativ direct și la Devin. Jules e un agent de la Google care poate fi integrat tot în GitHub Workflow și, de exemplu, dacă ai deschis un issue, poate aborda direct problema, să gândească acolo ce trebuie făcut, să creezi un plan și chiar să-l execute și la urmă să creezi și un pull request. Uite, dacă Devin nu se descurcă bine, atunci folosești Jules. Dacă Jules nu se descurcă bine, mergi mai departe. La un moment dat, competiția o să ajungă să crească totul de astea și vrei, nu vrei, nici la HR n-o să trebuiască să te duci și te plângi. Nici, nu știu, mai pe scurt.
Da, așa de iacă la un moment dat Devin și să-ți vedească cu Jules. Imaginez, dacă îi spui lui Jules, sau angajezi doi Devin și îi spui, ia, faceți vă review unul la altul.
Nu, dar cum se nume AlphaGo? AlphaGo era botul celor care juca Go, așa?
Da.
Și la o anumită etapă, doar el juca și singur cu dânsul. Pot doi Devin sau Devin și Jules să dai feedback unul altul și să crească?
Cred că la același nivel în care doi junior pot să dai feedback unul la altul.
Știi, stai, glumă de tipul, câți AI agents e nevoie pentru o promoție?
Oricum, eu cred că este să notezi bune. Acest Jules, apropo, el este așa bazat pe Gemini 2.0 și asta este noutatea că Google a scos Gemini 2.0 și modelul care este disponibil acum prin Gemini API în Google AI Studio este Gemini 2.0 Flash. El este un model care, apropo, e mai rapid și mai performant pe majoritatea benchmark-urilor decât Gemini Pro. Vă aduceți aminte că în trecut Google a scos Gemini Flash și Gemini Pro. păi iată, acest Gemini 2.0 Flash e mai bun decât chiar Pro de anul trecut. El este multimodal, adică poate și accepta și genera imagini și audio mai rapid, mai eficient, mai accesibil și este deja baza la câteva aplicații AI Agents, unul dintre care l-am menționat fiind acest Jules. Alte aplicații ar fi proiectul Astra, mi pare că anul trecut tot o vorbit despre asta, doar că acum îl fac mai performant împreună cu Google, cu Gemini 2.0. E aplicația și ea prin care, nu știu, puteai să interacționezi cu lumea reală, deschizând camera și întrebând chestii precum, nu știu, ce monument e ăsta sau având o etichetă de la o haină, la ce program să pui mașina de spălat. Ei au
spus...
Google Lens, ok. Atunci, Project Astra e bazat pe Google Lens și în demo lor mi-a plăcut o aplicație care eu, sau nu știu dacă aplicație, dar funcționalitatea aplicației, cum ar fi, de exemplu, același caz când tu deschizi și întrebi ce monument e ăsta, la tine aplicația, în baza geolocației, poți să și recomande, apropo, dacă vrei să bei o cafea, iată, este un jur, poți să duci până acolo, adică e integrat și cu Google Maps și are memorie, adică tinde a fi un AI assistant de mai lungă durată. Și era un caz arătat, ca și cum ieșind din clădire, sau la un moment dat, când nu trea prima dată în clădire, i-a arătat prin cameră, uite, vezi că ăsta e codul la intrare în această clădire. Și data viitoare, când a ajuns iarăși tot acolo, a întrebat care e codul ca să intru, că l-am uitat. Și eu ținut minte acest AI assistant cod. E, mă rog, pentru oamenii tăși ca mine, așa ceva ar fi util. Nu știu dacă e mai avansat decât, de exemplu, ChatGPT care are tot funcționalitatea de memorie între diferite chaturi, dar e interesant că totuși ne mișcăm cu pași rapizi spre agentică AI, așa mi se pare. Dar, după mine, unul dintre cele mai interesante, nu șocante, dar interesante AI use cases de AI agents este proiectul Mariner. Asta este o... extensie Chrome deocamdată este disponibilă doar pentru testeri. E un AI agent care e integrat în Chrome și tu poți să-i dai task-uri ca el să-l facă pentru tine. De exemplu, care îl arată în demo, tu ai o listă de companii pe care vrei să le contactezi și ți este necesar să ai persoana de contact și e-mail-ul, de exemplu. Și atunci îi spui, ia, vezi spre și tu ăsta care am la mine pe ecran. Ian caut la toate companiile astea, cine e persoana de contact și creează o listă de e-mail-uri și numele și posibil poate chiar și e-mail-ul de reach-out, știi? Și vezi în timp real cum practic acest gen se duce, caută, accesează link-ul, scrolluiește prin pagină, găsește informația și toată chestia asta poți să vezi în partea dreaptă unde era localizat acest agent, reasoning, adică cum a ajuns la concluzia că aici trebuie să intre pe pagina asta sau că aici este informația despre persoanele de contact și așa mai departe. Așa m-au pus pe gânduri. Bă, noi am mai văzut, îmi pare că anterior la Devin, că el tot așa cam funcționa, dar oricum, mi-a plăcut și nu mi-a plăcut în același timp ce am văzut.
Eu singura persoană care așa a prins un cringe când am auzit chestia cu numărul de acces salvat. Pentru mine asta de parcă... Da, cu PIN-ul, știi? Pentru mine asta de parcă el salva, știi, live credentials, știi, în browser, știi, ceva de genul. Nu salvați parolele în browser, dar aici, știi, agentul ăsta știi tot, unde tu te duci, cum de intrat acolo unde trebuie de intrat, cum de ieșit, știi, cine acolo trăiește.
Cine amintește asta? Săptămâna asta e un grup de WhatsApp de inteligență artificială cu niște oameni din România. Și acolo a postat cineva o chestie tare interesantă săptămâna asta, a zis că eu am vrut să testez un canvas la OpenAI și i-am zis să genereze un contract de vânzare auto și i-am pus practic un exemplu de contract semnat și i-am spus în genereză un contract, mai scurt. Informația în acel contract nu conținea vehicle identification number, contractul era pentru vânzare a unui automobil. Și când a generat template-ul de contract, acolo a apărut vehicle identification number. Și el spune că eu niciodată nicăieri n-am specificat acest număr. De unde știi? A plecat așa și cu pină. Ori îl spui tu, ori n-a spui, el da, știi, nu trebuie să stresezi, Vlad.
Deci, trebuie să fie funcție de adu-mi aminte parolele uitate, chiar dacă el niciodată nu le-a știut, știi?
Da.
Eu cred că asta merge într-o altă direcție. Eu cred că asta merge într-o direcție în care nu numai că tu te uiți la brain rot, dar și AI-ul se uită cu tine la brain rot.
Credem că brain rot-ul se uită la tine, dar AI-ul se uită dintr-o parte la toată asta.
Și zice, băi, și ține minte informația relevantă din brain rot și altul.
Da, cam așa.
Spooky. No,
pe mine, de fapt, ok, eu am câteva lucruri de spus despre asta. În primul rând, bravo Google. Pentru că, într-adevăr, 2.0 Flash arată mai bine decât Gemini 1.5 Pro, chiar rezultate bune, poate lucrurile o să schimbe, chestia asta cu computer use care, cum se numește, Mira something?
Marinero.
Arată fascinant cum computer use de la Cloud, de la Anthropic, chiar interesant, super. Altă e că Google e foarte interesant în cum își numește produsele. Da? Fiecare produs, fiecare iterație are câte o denumire. Iaca, de fapt, tu când ai povestit noutatea asta, tu spui, iaca a fost proiectul Astra, îl țineți minte și eu stăși mă gândesc, unul dintre cele 40 de proiecte, iaca este Flash, aha, asta nu e chiar așa la cariera.
Vale, am ușit să înșeapă să spună cuvântul Quantum în fiecare doilea produs. Și e mai ușor sau mai greu?
Adică, și apoi este Willow, dar ce să mai facă după Willow? Nu Willow 2, desigur că nu Willow 2, pentru că a fost înainte de Willow încă ceva. Sau e ca proiectul ăsta Jules, după asta o să fie încă cineva care nu-i Jules, dar și e o leacă obosești, nu?
Vania, asta faci când din cifrele se termină.
Nu, asta faci când tu ai multe departamente și fiecare dintre însele vrea că te-o promoți.
Despre Quantum, eu am uitat la noutatea și cu Willow să spun, v-ați văzut că ei numesc asta Google Quantum AI?
Ah!
Eu adăugat AI la sfârșit.
Încă cineva a primit o promoție.
Ce? Că era AI generated random numbers?
Nu! Because why not?
Random numbers.
Because why not?
Eu știu, AI asta almost intelligent. Think about it. Da, că el doar încă niște aplicații n-are.
Nu, da.
Nu e așa cu AI-urile astea, LLM-urile astea, fac chestii inteligente și...
Dați-vă o duc o noutate pozitivă despre AI, LLM-uri.
Hai, ceva cu LLM-uri. Numai atâta timp cât are flash în denumire, e bun. Zi.
N-a să aibă, din păcate n-a să aibă flash în denumire, dar despre știință. Încă mai bun, e despre știință. De unde o să înșep? Mai scurt, titlul spune că LLM poate prezice rezultatele cercetărilor mai bine decât oamenii reali. Savanții. Nu oricare oameni, dar savanții. Da?
Așa.
Adică oamenii din domeniu a fost făcut un experiment. A fost folosit ChatGPT inclusiv, da, și oameni din neuroscience, știința neurologică, nu știu cum în română corect să le spus. Neuroscience, voi ați înțeles. Au fost generate niște descrieri la niște studii noi,
okay.
Da, care nu au fost făcute. Au fost generate două răspunsuri. Studiul a fost făcut, sorry. Studiul a fost făcut, dar au fost date două răspunsuri. Unul cu rezultate care e adevărat și unul cu rezultate falsă. Și trebuie, pur și simplu, de ales. Avea ca specialiști din domeniu alegeau la nivelul de 60% corect.
Aha.
Dar ChatGPT la nivelul de 81% corect. Și un LLM fine-tuned, tot pe bază, îmi pare, la ChatGPT, la GPT, adică 4, e folosit, au ajuns la eficiență de 86%.
Ok.
Și voi v-ați gândi. Voi v-ați gândi. Și în asta e interesant. Da? Care e aplicabilitatea la faptul că un LLM poate prezice mai bine decât un om real rezultatele cercetărilor? Pentru că noi nu cu asta se ocupă savanții, da? Ei nu prezic rezultatele cercetărilor, ei fac cercetări și le publică, așa? Și că eu o să vă spun că asta cătare are o aplicabilitate absolut fantastică. Și anume, din cauza că sunt foarte multe studii, e foarte mult material, numărul studiilor, pur și simplu white paper-urilor publicate crește exponențial și oamenii chiar din domeniu, lor e foarte mult timp să digereze informația care deja există. Da? Adică sunt foarte multe studii care au link-uri între dânsele, care au link-uri deja create. Adică ei asta numesc hidden knowledge, da? Și tot ce trebuie de făcut asta de descoperit knowledge-ul ăsta. LLM-ul poate asimila toată informația asta, toate studiile deja făcute și poate spune, teoretic, uite, ea că este un studiu, ea că este alt studiu, ele se intersectează logic, ea că prin termenul ăsta, dacă noi să facem un studiu la subiectul ăsta, e că așa rezultate probabil să fie. Da? Uh-huh. Adică de asta el a fost capabil să răspundă la întrebări despre studii pe care el nu a fost antrenat mai bine decât specialiștii.
Okay.
Un exemplu concret care l-am preluat din altă sursă și exemplu apropo din anul 86. În anul 1986 un computer scientist, cum noi zicem, a scris un algoritm care se uita la referințele în publicații. Da?
Okay.
Și au găsit, de exemplu, că în publicațiile despre fish oil. Fish oil e grăsime de pește, nu știu cum corect în română. Da.
Oloi.
Oloi de pește, hai așa să-l numim. Are impact pozitiv asupra vaselor sanguine.
Așa.
Alt paper care cerceta o boală numită, da, a ajuns la concluzie că însănătoșirea la vasele sanguine are un efect pozitiv asupra la îmbunătățirea stării pacienților cu boala asta. Acum link-ul este creat, pentru că, mă rog, link-ul logic este creat, pur și simplu sunt două publicații absolut independente, da? Prin faptul că au analizat referințele, el a găsit link-ul ăsta, peste un an a dat naștere la altă cercetare, care era directă, oare ajută consumul la uleiul de pește pentru oamenii bolnavi cu chestia asta? Și într-adevăr, cercetarea a găsit că, da, ajută. Și asta nici nu era măcar LLM, da? Un pur și simplu un cross-reference pe studii o ajutat să generez un studiu nou. Fix asta poate
adică,
să
fie. Adică noi știm că multe AI-uri tot sunt pur și simplu linia regression. Știi? Adică nu ne trebuie foarte multe argumente ca să spunem ceva e AI. Dar
da.
Da.
Dar acum închipuiți LLM-ul ăsta, adică nu LLM-ul ăsta, oricare LLM astăzi și poate să facă, da? El, tu poți să-i dai, tu poți să-l întrebi, deja poți să-l întrebi. Uite-te, eu am, ia ca tema asta și tema asta, cum crezi? Unde eu să fac studii, așa ca să primesc rezultate mai bune, da? Așa ca să eficacitatea să fie mai mare. Noi deja putem să facem fine-tune la LLM-urile existente, ca ele direct să sugereze calea mai simplă pentru anumite studii care o să aibă impact mai mare. Cum vă așa? În viitor.
E interesant viitor, dar eu îmi speculez acum pentru că noi asta rar facem la podcast. Așa, așa care au făcut design-ul experiment, au folosit ChatGPT, au scurs tot informația în ChatGPT. Când ChatGPT a fost întrebat care e răspuns corect și care e răspunsul greșit, ce de ce eu să întreb de acolo, să mă uit în cunoștințele mele acolo când au fost cursul datele, că de-am asta am învățat și corect și greșit și înțeleg fie din memorie, fie printr-un rag. Înțeles?
Da, nu a fost. Asta a fost studii noi pe care nu a fost antrenat ChatGPT. Asta și treaba, că CGPT-ul n-avea informația asta. Asta erau studii noi care au apărut, nu știu, în ultimii 2-3 ani, la care el nu a avut acces și el așa răspunde la întrebările astea.
Eu am așa câteva chestii de spus. Adică, noi am vorbit despre OpenAI sau, de fapt, LLM-uri sau careva generative AI preluând jobul la... Țineți minte, noi am vorbit despre podcast generat sau iaca, alte chestii creative generate. Avuși partea cea mai interesantă din știință, tot e preluată de către AI. Fascinant, super.
Asta e, adică... nu e cea mai interesantă, nu e cea mai interesantă parte. Asta e invers, cea mai grea parte. Asta e partea că tu cauți, dar și research tu să faci. Da?
Fii... Nu, dar... și research tu să faci, asta înseamnă că trebuie să faci foarte, foarte multă birocrație, să aplici pentru granturi, să găsești oamenii care o să participe la acest studiu, să publici câteva articole pe parcursul unui studiu, bineînțeles, trebuie să fii vreo 70 pentru că altfel tu nu o să ai job în continuare și așa mai departe. Neapărat studiu trebuie să aducă rezultate pozitive. Și tot e destul de trist pentru că, cum se numește, că în ziua de azi studiile care confirmă sau infirmă careva alte studii care de fapt nu au rulat experimentele, ele nu foarte mult se publică în raport cu anii 90. Deci da, e partea în care oamenii de știință experimentează ceva și găsesc careva conexiuni prin, nu știu, colaborare, partea asta e înlăturată, dată la AI, dar partea în care trebuie să duci să ceri bani, e ca asta o să facă oamenii, știi? Deci asta e unul. Doi, e interesant faptul că oamenii de știință au avut rezultat cât acolo, 60%?
Uh-huh. Da, 60+.
Noi știm ce trebuie pentru asta.
Știm?
Un video... care cineva face parkour în Minecraft și se uită la paper.
Așa.
Și a treilea lucru bun, mai serios, mie, de fapt, este ceva pozitiv în chestia asta și pozitivul e faptul că până la urmă, deoarece careva LLM-uri pot să aibă careva conexiuni la careva studii, ei pot să fie un fel de repozitoriu de cunoștință care sunt adevărate. Da? Adică e ca exemplu cu conexiunea la Omega 3 sau o lua de pește sau ce mai este acolo cu careva bolificat, mai știu eu. Asta e ceva care dacă LLM-ul are confirmare în studii științifice, LLM-ul nu poate să spună că asta e fals. Da? Că pământul e plat. Nu, adică dacă nu e groc. Dar în sensul ăsta mi-mi pare că este ceva pozitiv, că dacă tu vrei să faci un fact-check, fact-check-ul de făcut e destul de scump. Așa e că asta e ca un fel de PNP, numai că fact-check. Că tu trebuie să găsești sursele, tu trebuie să găsești... Și la careva chestii, mai ales științifice, e foarte greu de făcut fact-check. Și dacă noi avem un instrument ca un LLM, care poate, de fapt, să infirme careva chestii care sunt absolut științifice, super cool. Nu rău.
Minunat, eu aș spune.
Și drept, e ca... După asta eu înțeleg că să avanță, după asta o să publice paper-uri cu ChatGPT, grant aplicări cu ChatGPT și e ca așa ChatGPT-ul absorbe toată chestia asta. Eu v-am povestit că am un prieten care lucrează în ceva cu granturi europene. Da. Acum e problemă, bineînțeles, pentru că toate aplicările la proiecte europene, ele tu trimiți un document de 20 de pagini care tu descrii ce se întâmplă cu proiectul tău și cum asta se afectează, mă știu eu, și fel de chestii și da.
Ei, și iau pe cealaltă parte, tot un alt ChatGPT să își acceptă. Tot e
parte nu poate un ChatGPT pentru că asta de fapt încă e interzis, dar
ei, era interzis și la muncă de accesat ChatGPT.
Nu, da, nu, și la școală da. Era telefoanele interzise.
Ia, vezi?
Da.
Da, am mai văzut să te o scenarii.
Dar da, ia ca să fac încă un LLM interesant unde asta se ducă mai departe și altfel de industrie să înlocuiască mai departe.
Unele industrii cred că a să fie inovativ, eu totuși cred că frumos. De exemplu, e ca nu știu, industria filmului poate. Dacă atare, dacă vor glumi, eu chiar cred că noi anterior am vorbit despre faptul că ia uite amuși e filme cu ea, e să iei premii, nu știu, la și competiții, că nu e ok așa, sau ne-am dat noi cu părerea surprinzător. Dar eu tot mă prind tot mai mult la ideea că cel mai probabil nu trebuie să ne mirăm deloc. OpenAI în sfârșit a lansat Sora. Ea este, eu cred că cuvântul extraordinar în opinia mea neimportantă este că cuvântul extraordinar nu e destul de generos pentru a caracteriza Sora. Asta doar din partea la demo pe care l-am văzut. Nu am putut să testez Sora, nu știu din ce cauză. Fie din cauza că eu mă găsesc în Europa sau UK, fie din cauza că poate foarte multă lume au încercat să logheze și ei au decis că ok, hai să stopăm un pic pentru că e prea mare cerere. Și obțin așa și părea mesajul că e legat de motivul numărul 2. Dar noi am văzut anterior demo, video, că videourile sunt foarte cool, că sunt foarte realistic, sunt foarte, 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 nu precise, dar cu rezoluția foarte crescută, practic, da. Destul de greu de diferențiat că asta este AI sau nu este AI. Mie mi-a plăcut produsul care l-a scos pe lângă modelul lor, adică platforma Sora e platforma în care tu poți să intri și să faci și să generezi toate aceste videouri, care apropo îmi pare că poți fi gen până la maxim 20 de secunde sau maxim 5 secunde dacă tu ai doar ChatGPT Plus în loc de ChatGPT Pro. Dar cum e experiența în această platformă? E un pic similar cu Midjourney, în sensul în care tu printr-un prompt poți creezi 2-4 în variații a aceluiași video. Pe de altă parte, ei introduc o chestie care se numește storyboard, adică tu poți să creezi nu doar un video, dar poți să creezi un video după alt video după alt video, adică ca conținutul să meargă cursiv de la o scenă la alta. Și ei arată în demo un prompt în care îi scriu că un pelican care este în apă, nu știu ce face acolo, și după aceea arată următoarea scenă în care pelicanul trebuie să se aplece, scufunde cu capul în apă, să ridice un pește de acolo. Bun, demo felit un pic, pește nu mai ridicat sau unul foarte, foarte mitel, cum l-am văzut noi, dar asta a funcționat, adică tu poți să practic să ghidești ce se întâmplă în video într-un fel foarte ușor. Eu știu că inovativ, practic, nu neapărat îi, dar faptul cum mi s-au gândit să integrez toată chestia asta, eu cred că ați fi super, super, super util pentru industria creativă. Acum, nu știu dacă videourile astea, una după alta care le generez, ele au limita de 5/20 secunde în dependență de subscripții sau dacă în total toate story-urile astea din storyboard au limitarea asta de 20 secunde. Oricum, cred că pe termen lung chestia asta o să, adică limita o să crească și cel mai probabil îi pot să generez videouri destul de lungi care trec cursiv, așa să spun, una după alta. Foarte tare mi-a plăcut ce am văzut. Și da, pe de altă parte, asta ar însemna mai puțin sau mai diferit lucru poate pentru cei care creau conținut până acum, dar pentru cei care au nevoie de conținut creat, eu cred că asta o să fie foarte, foarte util. Ca și disponibilitatea, după cum am spus anterior, asta ar fi SUA și majoritatea țărilor, exclusiv UK și Marea și Europa din motive cunoscute.
Ca, da, ce acolo? Retrogradă în Europa. Da.
Dar subscripția de care am vorbit data trecută cu 20 versus 200 de dolari pe lună, Sora este inclus în această subscripție. Sunt limite pentru generări. Dacă ai ChatGPT Plus, vei putea genera până la 50 videoclipuri și rezoluția ar fi maxim 720p, durata 5 secunde, iar la ChatGPT Pro generații nelimitate, 500 videoclipuri prioritare, orice ar mai însemna în asta, rezoluție mai bună, durată până la 20 secunde și alte beneficii. E ca așa. Mi se pare tare, tare interesant. Eu chiar am vrut să folosesc testul ăsta, păcat că el deocamdată pentru mine nu este disponibil.
Da. Pentru mine sunt câteva chestii aici. Unul ăsta e că toate instrumentele lor până acum erau ca UX destul de simple. Și cu Sora vedem că ei nu numai au investit în modelul de AI, dar și în UX-ul, adică modul de a interacționa cu acest model. Pe lângă asta, faptul că ei au investit în comunitate, tot e foarte interesant. Faptul că tu ai chestia asta, feed, în care tu vezi toate filmele create de către toți și poți să faci remix, pentru mine pare... Nu știu cum, eu nu mă așteptam la așa ceva de la OpenAI. Eu credeam că...
For profit.
Nu, în sens de... Asta devine un fel de rețea socială, într-o oarecare măsură, știi?
Bun, dar nu sunt primii care așa s-au gândit la chestia asta. Adică Midjourney tot puteai să vezi lucrările altora sau Runway îmi pare că tot puteai... Ah, dar nu, Runway le publicai tu. I think.
Da, adică, nu știu, eu credeam că Sora tu folosești direct, dar ea ca faptul că tu ai profil, te uiți în feed și că asta e parte din funnel-ul lor de a primi oamenii care plătesc 200 de dolari pe lună tot mai mulți, da, asta e într-adevăr neașteptat. Și într-al treilea rând, după mine... Video-urile pe care ei le-au arătat cu vreo jumătate de an urmă, când i-au anunțat Sora, sunt cu mult mai buni decât cei ce i-au arătat acum. Adică mie mi-au părut ele mai bune.
Poate acum mai bune? Sau erau mai bune? Acum,
erau mai bune.
De la comunitate, deși ei au menționat că e un model care e mai rapid acum în spate la engine-ul.
Mai rapid egal mai rău, da?
E foarte posibil, pentru că eu arătat, eu am făcut un live demo și tare îmi plac demo-urile la OpenAI, că stau niște oameni la calculator și vorbesc. Atât. Nu e, cum e la Google, nu este denumire nou pentru un proiect, de fapt, Sora. Nu sunt foarte multe...
Produsul e nou, aici nu e denumire nou, chiar produs nou.
Chiar produsul e nou, da, da, tot e drept. Dar... da, ei când au făcut acolo și era Elephants transformă, te rog, în roboți și generează trei versiuni și după asta, hai asta mi-a părut cu mult mai puțin realistic decât și ei au arătat în prima lor primul lor demo, dacă țineți minte, unde era un fel de oraș de neon și ceva tipul ăsta.
Da, acolo oamenii se mișcau mult mai natural. Voi ați observat cât de caragios se mișcă oamenii în exemplele acum generate? Yep. Mai ales când ei se mișcă foarte activ, dansează, gesticulează, asta îi se transformă într-așa o halucinație. E pur și simplu greu de explicat. Tu nu poți explica. Eu am văzut de unul un exemplu de o gimnastă, da?
Fără să tine pe fi, da?
Careva trucuri. Da. Și tu te uiți și te gândești, wow, el a învățat, nu știu, în criteriile cele lui, undeva apar mai multe mâini, dispar mâinile, da, se lungesc picioarele, mâinile. Adică, eu înțeleg să te uiți la un performance real, la gimnastică, e destul de neînchipuit, da, noi ne uităm la asta și gândim, wow, dar cum oamenii ăștia asta fac? Și aparent și Sora tot se uită la asta și gândește, wow, asta arată fantastic, să mă generez acolo niște fiercuri pe lângă.
Asta pentru a ne impresiona. de noi.
Da, probabil.
Adică, interesant, dar interesant, dacă tu scrii în sora, mă, Will Smith, ia mănâncă niște macaroane.
Da, acela era sora cu Will Smith? Nu, acela
nu,
era...
Nu, era, nu era sora, era un alt ceva. Dar eu votez pentru ca Will Smith cu macaroane să fie să fie strawberry pentru, pentru toate LLM-urile. Da.
Da. Ну, браво OpenAI. Сора, într-adevăr, nice cu ajuns pe mâinile la, la TED, publicului. Ой, що ми ajuns pe mâinile publicului, asta e o informație foarte, foarte secretă. Ну, ce știți, vorbim asta, nu informație secretă, dar istoria se începe de mult. Istoria se începe la mijlocul anilor 2000, unde un băiețel, nu mai țin minte cum îl cheamă, puteți să-l googliți, acasă a făcut aparent singur la 16 ani prima versiune de Oculus Rift, da, Oculus VR headset. Și băiețelul și el a vândut Oculus-ul cât cu două Instagram-uri la Facebook. Atunci încă la Facebook, îmi pare că în 2012 asta a fost destul de
Palmer mult. Ceva ceva îl chema.
Palmer ceva ceva. Îmi pare că nu Palmer. Dar, mă rog, n-are... poate Palmer. Nu, nu
Victor. Jora.
Victor. Da. Jora Palmer. Să fie Jora Palmer. După asta el s-a svădit cu Facebook de motive politice. S-a dus, s-a putut să l-a dus. Nu sigur. Și-a fondat un startup militar despre drone militare care se numește... cum se numește? Se numește tot foarte interesant. La mine cu numele e greu. Eu știu ce înseamnă numele.
Anduril.
Anduril, exact. Anduril. Pentru fanii Lord of the Rings, îi știu și asta. Dar pentru nefanii Lord of the Rings, asta e sabia cu care Aragorn îmbla în ultimul film. Ceea ce înseamnă lumina din vest, îmi pare că.
Ok.
Startup militar cu denumirea Lumina din Vest.
Au.
Interesant, așa? Apoi, că faza interesantă e că OpenAI acum o să înceapă să lucreze cu acest startup militar și anume o să ajute, cum ei spun, numai pe partea de defense, adică tehnologia OpenAI nu o să fie antrenată în dronele de atac, o să fie antrenată în sistemele de gestionare a atacurilor. Adică o să detecteze dronele care ne atacă pe noi sau pe oamenii care folosesc sistemul ăsta, o să-i ajute să conducă dronele astea, să le urmărească și să, nu știu, genereze un răspuns, să trigurească un răspuns pentru aceste pericole. Ia ca așa o noutate. Țineți minte mai mulți ani în urmă, Google când a încercat să devină un contractor Pentagon, jumătate de lucrători Google s-au revoltat și îmi pare că Google s-a retras din treaba asta. Cum credeți cu OpenAI? Se întâmplă și ceva? Cineva să revolte în OpenAI și spun că băi, și cu asta? Și cu asta?
Poate așa care s-au revoltat, de-am însă așa care plecat, că nu a fost valul și ăla de plecări, știi?
A, adică a fost de mult revoltă.
Eu cred că OpenAI a să inspire de la un alt startup de pe partea cealaltă a lumii și a să facă un sondaj și la care e nemulțumit.
Și îi stresează această decizie, da.
Da. Noi vrem absolut, cum asta, ca tăți să fim de acord cu această, ca decizia să fie luată unanim.
Da. Așa.
Dacă tu nu ești de acord, apară.
Noi vrem ca oamenii să fie alineați cu cultura noastră.
Da, da.
Corporativă.
Da. Cum altfel?
Da, Anduril, apropo, are contracte cu Pentagon și cu câteva agenții de stat militare. Adică, din câte eu înțeleg, startup-ul ăsta nu-i ceva care are întrebări, știi, față de viitorul lui. El chiar deja poate fi considerat de succes. Și acum OpenAI se contribuie la succesul lui, aparent.
Dar Anthropic nu toate erau cumva, nu că implicați, dar cel puțin lucrau împreună cu US military în parteneriat cu Palantir. N-ar fi primii.
Da, da. Mă rog, asta într-adevăr, nu e o noutate și nu știi și, adică mai fost așa chestii, multe startup-uri devin contractori militari.
Dar interesant că AI-ul care scanează, nu știu, și vede dacă își face roboți din păpșoi, pe tot AI-ul ăsta o să facă drone sau o să detecteze și văd dronele astea. Și pe de parte e leac trist. E ca asta e aplicabilitatea la AI. E ca încă o activitate umană fan ne-a preluat-o.
Încă o activitate fan.
Ok.
Aveau bărbați și ei o activitate de asta,
da,
să bărbătească și
aveau ce face, da, muiaca, să trebuie să înveți a găti. Până când ați venit în cu ea și să... Se... Da, vreau încă ceva o leacă mai vesel sau de fapt trist pentru săptămâna asta, tot legat de AI. Că asta e viacul în care trăim. Veiacu, nu merge.
Da, cu e, nu cu e.
Dar știți de itch, aio, platforma. Deci, dacă itch, aio, e un fel de platformă pentru indie jocuri. E cea mai populară, e un fel de store unde tu poți să-ți vinzi jocurile pe care tu le faci. Poți să le faci cross-platform, acolo sunt mai multe chestii că ele nu sunt legate de tot felul de Steam-uri, n-au niciun fel de DRM, mai știu eu, și e foarte direct marketplace, gen, eu fac joc, eu îl pun acolo, gratuit, poftim, știi? Știți de compania Funko Pop, care face păpușile astea care sunt cu cap mare?
Nu.
Nu.
Vlad. Mai în scurt, Funko Pop e un fel de e o companie care face păpuși care sunt colecționate de către oameni care colecționează păpuși și au foarte mult și ceva de genul tu cumperi o păpușă cu Batman și apoi încă o păpușă cu oleac altfel de Batman și apoi încă o păpușă cu oleac altfel de Batman și după asta ai un perete de păpuși cu diferite feluri de Batman, da? Deci asta e ideea. Amu. Okay. Cineva pe itch.io a făcut un joc care are o similaritate cu careva Funko Pop-uri. Un AI software a detectat acest lucru prin scanare de internet și a dat tet itch.io cu toate jocurile de care bineînțeles care oamenii depind de income-ul care de banii care sunt din jocuri cele vândute. Funko Pop o trimis o scrisoare la registrar cu domeniul și tet domeniul itch.io a fost blocat din cauza la AI-ul ăsta care de fapt automat o trimis scrisoarea asta la registrar. Deci, nu a participat niciun om în decizia asta, așa. Pentru că și registrarul, probabil, acolo probabil a participat cineva, că a văzut e-mailul ăsta, un fel de DMCA takedown, Funko Pop e companie mare, da, ok, let's go. That itch.io e jos, timp de câteva ore, sau dacă, nu știu, dacă știi IP-ul la load balancerul lor, și da, e fascinant că e ca și fel de AI sisteme noi avem, care scanează internetul, care blochează chestii, fără niciun fel de intervenție umană. Peste câteva zile, creatorul aici, eu spune că pe mama mea o sună de la Funko Pop, că ăștia de la Funko Pop nu vor PR urât.
Și de asta o sună pe mama lui.
Pentru că de dânsul nu poți dai.
Ok.
Da. Și vor să...
Wow. Și noi ne temem de... adică noi băgăm AI în drone și nu ne temem, dar aici așa chestii se întâmplă cu lucruri mult mai simple.
Eu tot cred că un AI o sună. Nu aș fi surprins dacă... Da, dacă
mama, poate AI.
poate. Tată, ești mama ea.
Voi vă dați
seama? Junior care au fost angajați. Devin și Jules.
Da.
Vă dați seama la nivelul de ironie. Țineți minte de ce a fost creat OpenAI? A fost doar când... A fost cursul doar e-mail-urile astea de convorbire între Sam Altman și Elon Musk. Da, și alții. Și motivul principal era că Elon, și nu numai Elon, erau absolut siguri că General AI amuș-amuș apare. Și că General AI trebuie să fie cumva chestie publică, da, să nu aparțină la nimeni, de asta trebuie să creăm o organizație neguvernamentală, nu pentru profit, da, non-profit, ca chestia asta să fie asigurată. Oamenii se gândeau, se temeau de General AI, că el ar putea să distrugă, nu știu, omenirea nimerind în mâini nu care trebuie, dar pe noi ne distruge interacțiunea cu nici pe jumate General AI, cu niște bucățele de AI care noi le-am făcut acum și care ne jucăm și ele de-am aduc caos așa în toate chestiile astea mărunte noastre. Asta e cumva atât ironic și dureros.
Dar și aici nu e ironic și dureros, asta e că și noi nu suntem AI-uri.
Catare de niște. Nu știi. Noi, sincer, cum poți să demonstrezi tu că nu ești AI?
Nu, e ca eu pot bag mână în foc și număr deștele, știi?
Și bea o lingură de ulei de pește.
Da, da, da. Sau data viitoare aducem o farfurie de macaroane și mâncăm.
Poate noi suntem foarte avansate, sora.
Suntem sora 2.0. Pro.
Cum acolo, țaca, țaca.
Țaca soră, da.
Țaca, da, 2-0. Eu totuși am încă încredere, cumva să spun, am speranță cel puțin, speranță că noi să ne dezmitișim, că legislația o leacă o să se dezmitișească și nu o să interzică persecutat la dreapta și la stângă, da, așa cum se întâmplă acum prin Europa, spre exemplu. Dar o să fie un pic mai selectiv și un pic mai, așa, mai, știți, mai corect. No. Și... Nu?
Nu. N-ați fi.
Nu, n-ați fi. Eu trăim în lumea în care trăim. Sau n-ați trăim. O să ajung... Da.
Oricum suntem mai aer și gata, da. Noi, Catar, noi suntem meta-aer, că noi am creat aer-urile.
Înțeleg, dar de la asta nu ne face mai ușor.
Da.
Eu consider că până și noi nu ne-am dus încă mai departe în meta asta. Trebuie să încheiem episodul. Pentru că se ducem în depresie toată audiența noastră. Și n-o să aibă cine să ne asculte. Joi următoare.
Ești tot să iai.
Și tu ești iai. Și tu ești iai.
Tot suntem aici.
Dar chiar și mai la mult de
vilni. Băcuță tot
ești AI. Ești
băcuță AI. Mai scurt, asta a fost Causa Show. Diana, Vania, Vlad și băcuță care nu e AI. Vă iubești. Pa, pa.
Ciao.
Pa, pa.